გაცემას დავისყებთ გახმაურებული დანაშაულის თემით. 9 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს.
ეს არის ეროვნული სირცხვილი. როდესაც პოლიციის თანამშრომელი ნაცვლად იმისა, რომ იცავდეს ადამიანის უფლებებს, გეგმავს და ახორციელებს ასეთ საზარელ დანაშაულს.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ახალ კანდიდატურაზე მუშაობა.
მინდა გითხრათ, რომ პროცესი, როგორც დღემდე გამჭვირვალედ და ტრანსპარენტულად მიმდინარეობს, კვლავ ამდაგვარად გაგრძელდება და დავალოდოთ შემდგომ მოვლენების განვითარებას.
ორშაბათის თავისუფლების პროგრამაში მომზადებული გვაქვს ინტერაქტიული დიალოგი. რა პოლიტიკური მესიჯები ვრცელდება საქართველოს ტელევიზიებით, ამ თემაზე გაიშლება მსჯელობა ინტერაქტიულ დიალოგში.
კარგი, არა, ეს რა თქმა უნდა, როდესაც არხს აქვს ძალიან გამოკვეთილი პოლიტიკური პოზიცია ზოგადად, მაგრამ კარგია, რომ თუ კი მას ასეთი აქვს, ის ამას ამბობს.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებში ყურადღებას გავამახვილებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლას მიუნხენის კონფერენციაზე. მომზადებული გვაქვს ავტორო პროგრამა „ალგორითმი“ და „წითელი ზონა“, რომელიც შეეხება სოციალურ ქსელებს და იმას, თუ როგორ შეცვალა სოციალურმა ქსელებმა ზოგადად გარემო.
ბლოგერები დღესაც არსებობენ, ყველას აქვს ბლოგი, მაგრამ ყველას გძლობს, რომ თავის დაწერილი Facebook-ში გადააგზავნოს, რომ იქიდან წამოიღოს ტრაფიკი, ასე ვთქვათ, ვიზიტორების, ნახველების რაოდენობა უკვე აღარ აქვს იმდენი ბლოგერს და გძლობს, რომ Facebook-იდან მოიზიდოს ხალხი.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კლობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს გია სოსანაშვილს. დაკავებული ბრალს აღიარებს, ამასთან ჯერჯერობით უცნობია დანაშაულის ჩადენის სავარაუდო მოტივიც, თუმცა მთავარი პროკურატურა ირწმუნება, რომ 20 იანვარს იური ვაზაგაშვილი შვილის საფლავზე დამონტაჟებული ხელყუმბარის საფეთქების შედეგად სწორედ გია სოსანაშვილმა მოკლა. ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა. გია სოსანაშვილისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კმაყოფილი დატოვა პროკურორი ლევან ბაჩიაშვილი.
მინდა აღნიშნო, რომ სასამართლომ სრულად გაითვალისწინა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები და სრულად სამართლიანად მიიღო გადაწყვეტილება და მას შეუფარდა დაპატიმრება.
სასამართლოს 9 თებერვლის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება დაკავებულის ადვოკატი სოსო ჯოგლიძე, რადგანაც თვლის, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აბსოლუტურად უდანაშაულოა, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ის მაინც არაპირებს. აზრი არ აქვს უთხრამან ორშაბათ ჟურნალისტებს. 8 თებერვალს, როდესაც მოქმედი პოლიციელის გია სოსანაშვილის დაკავების ამბავი გახმაურდა, საზოგადოების ერთი ნაწილი შეაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ მთავარმა პროკურატურამ დაკავებულს პირდაპირ მკვლელი უწოდა და თანაც იმ ეტაპზე, როცა მას ჯერ ბრალიც კი არ ჰქონდა წაყენებული. ასეთები ბრალდების მხარეს უდანაშაულობის პრეზუმციასა და იმ მარტივ ჭეშმარიტებას შეახსენებენ, რომ მსგავსი დასკვნების გამოტანა სასამართლოს საქმეა, თუმცა გია სოსანაშვილთან დაკავშირებულ განცხადებებს პროკურატურა მტკიცებულებათა უტყუარობით ხსნის და მის ხალი ეჭვიც არ ეპარება იმაში, რომ იური ვაზაგაშვილი თავისი შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე სწორედ მოქმედმა პოლიციელმა გია სოსანაშვილმა მოკლა. უტყუარ მტკიცებულებათა ჩამონათვალშია შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ხელყუმბარის ნაწილი, რასაც გამოძიება ეგრეთ წოდებულ ფალიის სახელურად მოიხსენიებს და რომელზეც ექსპერტიზამ გია სოსანაშვილის დნმ-ის კვალი აღმოაჩინა. ბევრს არ სჯერა, რომ აფეთქების შედეგად შემთხვევის ადგილზე რაიმე სახის კვალი დარჩებოდა, მაგრამ როგორც მთავარი პროკურორის მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ აღნიშნა 8 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, დნმ-ის კვალი ფალიის სახელურის დამჭერად გამოყენებული საიზოლაციო ლენტის წებოვანმა ნაწილმა შემოინახა. ეს არის მკვლელის შეცდომა და ჩვენ გაგვიმართლა, თქვა ირაკლი შოთაძემ. ისინი, ვისაც ეჭვიში აქვს გამოძიების ოფიციალური ვერსიის მართებულობაში, სვამენ შეკითხვას და როგორ დაადგინდა, რომ შემთხვევის ადგილას აღმოჩენილი დნმ-ის კვალი მაინც და მაინც გია სოსანაშვილს ეკუთვნოდა. მთავარი პროკურორის ინფორმაციით გამოძიების პროცესში გადამოწყდა მობილური სატელეფონო ოპერატორების მომსახურე ანძებზე დაფიქსირებული ათასობით აბონენტის ვინაობა დაიკითხა ათეულობით მოწმე და განისაზღვრა დანაშაული შესაძლო ჩამდენ პირთა წრე. როგორც 8 თებერვალს დღის პირველ ნახევარში განაცხადა მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძემ, გამოძიები დადგინდა 2015 წლის 19 20 იანვარს გიასოსანაშვილი იმყოფებოდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილას ტერიტორიაზე, ხოლო დღის მეორე ნახევარში გვიან საღამოს ტელეკომპანია იმედის ეთერში მანეს თემა კიდევ უფრო განაცხადა და დეტალებიც დააზუსტა.
დაიკითხა ათეულობით მოწმე, კონკრეტულად რამოდენიმე ადამიანი არის თვითხვილველი, თუ როგორ გიასოსანაშვილი როგორ მოემართებოდა რამოდენიმეჯერ სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიიდან გაუყვალო გზაზე. ჩვენ ყავს თვითხვილველი მოწმეები, რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც ამ პიროვნებას იცნობდნენ და რომლებმაც გია სოსანაშვილი დაინახეს შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2015 წლის 19 იანვრიდან მოყოლებული 20 იანვრის ჩათვლით.
კითხვის ნიშნები უკავშირდება დანაშაულის ჩადენის სავარაუდო მოტივსაც, რასთან დაკავშირებული ვერსიების გახმაურებასაც ამ ეტაპზე თავს არიდებს მთავარი პროკურატურა. ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატების წინასწარი ინფორმაციით, რადგანაც არ იკვეთება იური ვაზაგაშვილისა და გია სოსანაშვილის ნაცნობობის ფაქტი, შესაბამისად პირადი შურისძიების მოტივზე ვერ ვილაპარაკებთ და დიდი ალბათობით მკვლელობა შეკვეთილი იყო. ვიდრე დანაშაულის მოტივი არ გაირკვევა, უპასუხოდ დარჩება შეკითხვა, უკავშირდება თუ არა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა მისი შვილის 2006 წელს ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმეს. გავიხსენოთ, რომ ამ საქმეზე წინასწარი პატიმრობა აქვს მისჯილი 11 პირს და მათ შორის არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ირაკლი ფირცხალავა. გამოძიებამ დაადგინა და ამას სოსანაშვილის ადვოკატიც ადასტურებს, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის დღეს მათ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, წინა დღით კი სოსანაშვილი ურეკავდა ფირცხალავას, რომელმაც სატელეფონოს არ უპასუხა. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებას 9 თებერვალს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გამოეხმაურა და საკითხი ორ განსხვავებულ ჭრილში დადებით და უარყოფით კონტექსში შეაფასა.
დაკავებულია პიროვნება, რომელიც ვრავლდებულია ამ დანაშაულის ჩადენაში და თუ ეს ასეა და თუ ეს დადასტურდება სასამართლოს მიერაც, ეს ერთი მხრივ იქნება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის გახსნა და ამის გამო რა თქმა უნდა ყველას, ვინც იღვაწა და გააგრძელებენ შრომას, დიდი მადლობა ეკუთვნით, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ეროვნული სირცხვილი, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი ნაცვლად იმისა, რომ იცავდეს ადამიანის უფლებებს, გეგმავს და ახორციელებს ასეთ საზარელ დანაშაულს.
იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე გამოძიება გრძელდება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციით სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის პირველი ნაწილი შესაბამისად, რაც 11-დან 14 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ამ საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 2 აპრილს გაიმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეწყვილეობის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გზელდება იგი საქართველოსი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ახალ კანდიდატურებზე საუბრით. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატების წარდგენის ვადა 9 თებერვალს ამოიწურა. პრეზიდენტმა კანდიდატი პარლამენტს 23 თებერვლამდე მოქმედი თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის დღემდე უნდა წარუდგინოს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად 9 თებერვლის მონაცემებით ადმინისტრაციაში 40-მდე განაცხადია შესული. მასზე უფრო ცოტა ნინო თაქმიშვილი ისაუბრებს.
პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პარტიული გავლენისგან თავისუფლება და პროფესიონალიზმი. ეს თვისებები, უნარები და კრიტერიუმებია, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ის ადამიანი, ვინც საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული კანდიდატი გახდება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტისთვის. ასეთ კრიტერიუმებზე პრეტენზიას კი 4 ათეულამდე კანდიდატი გამოთქვამს. უფრო ზუსტად კი ის ორგანიზაციები, რომლებმაც განაცხადები თავიანთი კანდიდატურების შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დატოვეს და გიორგი მარგველაშვილის საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე 10 თებერვლიდან 23 თებერვლამდე დაელოდებიან. სწორედ 23 თებერვალს ეწურება უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა უზენაესი სასამართლოს ამჟამინდელ თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს. გიორგი კვერენჩხელაძე, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განაცხადების მიღების დასრულებისთანავე დაიწყება პროცესი, რომლის შედეგადაც გამოვლინდება ერთი კანდიდატი.
მინდა გითხრათ, რომ პროცესი, როგორც დღემდე გაუჭირვალეთ და ტრანსპარენტულად მიმდინარეობს, კვლავ ამდაგვარად გაგრძელდება და დავალოდოთ შემდგომ მოვლენების განვითარებას.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას არჩევს და შემდეგ პარლამენტს დასამტკიცებლად პრეზიდენტი წარუდგენს, გიორგი მარგველაშვილმა ჯერ კიდევ იანვრის შუა რიცხვებში განაცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შერჩევას ის, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან კონსულტაციების შედეგად გეგმავდა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის საკუთარი კანდიდატურები წარადგინეს, როგორც არასამთავრობო სექტორის, ისე აკადემიური წრეებისა და ერთი პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა. თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატურა მათი გუნდის წევრი შალვა შავგულიძეა. საკუთარი კანდიდატურა დაასახელა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმაც. ის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი ბურდულია. სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ლადო პაპავას სიტყვებით, ირაკლი ბურდული გამორჩეული პიროვნება და მნიშვნელოვანი იურიდიული სკოლის ხელმძღვანელია და ამიტომ ფაკულტეტის გადაწყვეტილებას აკადემიურმა საბჭომაც დაუჭირა მხარი და ნდობა გამოუცხადა მას. კიდევ ერთი გახმაურებული კანდიდატი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარე ანადოლიძეა. ის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარუდგინა პრეზიდენტს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ანადოლიძეს გამოვლენილი აქვს პრინციპულობა სასამართლოს დამოუკიდებლობის, სასჯელ აღსრულების სისტემის გამჭვირვალობასა და წამების აკრძალვას თან დაკავშირებულ მრავალ საჯარო საკითხის თაობაზე. კიდევ ერთი კანდიდატი, რომელიც ძირითადად ადამიანის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაასახელეს, ეს ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძეა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოც კიტიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მათ მიერ წარდგენილი კანდიდატი ნინო გვენეტაძე სრულად აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომელიც კონსულტაციების შედეგად შეჯერდა.
მნიშვნელოვანია, რომ ნინო გვენეტაძეს აქვს როგორც უზენაესი სასამართლოში, თვითონ სასამართლო სისტემაში მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის მოსამართლე, ასევე მოსამართლეთა კონფერენციის ხელმძღვანელთა რამდენობაზე მუშაობის გამოცდილებაც აქვს, ასევე ის მაღალი ლეგიტიმაციით სარგებლობს საზოგადოებაში.
მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართულნი პრეზიდენტთან კონსულტაციების პროცესში, არასამთავრობო ორგანიზაციების არჩევნებზე გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნები, მათ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ, რომელიც მათი საქმიანობის გამოკვლევას ეხებოდა, უარი თქვეს კანდიდატურის დასახელებაზე. ნინო ლომჯარია, ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ მიზეზზე საუბრობს, რის გამოც მათ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელებისაგან თავი შეიკავეს.
ხეთ გარკვეული გზავნილები, იგივე ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდანაც, რომ ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლებისთვის არ იქნება მისაღები ის კანდიდატი, რომელსაც დავასახელებთ, ამიტომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ღირსეულ კანდიდატს ამის გამო დამატებითი ბარიერები შეუქმნათ და ამით გარკვეული პრობლემები შეუქმნათ მათ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ კონსულტაციის პროცესში თუ კი ესეთი სურვილი იქნება პრეზიდენტის მხრიდან ჩართული ვიქნებით.
9 თებერვალს დაასახელა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის ვინაობა ადვოკატთა ასოციაციამაც. მათ რჩეული დავით ასათიანი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და ასოციაციის მუდმივი წარმომადგენელია ევროპის ადვოკატთა ასოციაციებისა და იურიდიული გაერთიანების საბჭოში. შეგახსენებთ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატი პრეზიდენტმა პარლამენტს 23 თებერვლამდე უნდა წარუდგინოს. კანდიდატი კი არჩეულად ჩაითვლება მაშინ, თუ კი მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის ციტი შემადგენლობის 9-ზე მეტი. კანონმდებლობის მიხედვით, თუ პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, პრეზიდენტს აღარ აქვს უფლება იგივე კანდიდატი განმეორებით წარადგინოს და ასეთ შემთხვევაში მან პარლამენტს ახალი კანდიდატურა უნდა შესთავაზოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
წელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობთ საქართველოს თვითმართველობის შესახებ საუბრით. იმ ნორმებს შორის, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა უკმაყოფილებას იწვევს თვითმართველობის კოდექსში, პირდაპირი წესით არჩეული მერებისა და გამგებლების დათხოვნის პროცედურაცაა. კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების მომზადებამდე გამოკითხვას აწარმოებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის გორის ოფისში კი გაიმართა დისკუსია ამ თემაზე, რომელსაც შესრულებდა ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში დისკუსია გაიმართა. დისკუსია თვითმართველობის არჩეული წევრების იმუნიტეტის საკითხს ეხებოდა. საი ახორციელებს პროექტს თვითმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს როგორც თვითმართველობის წევრების, ასევე არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლების გამოკითხვა. კითხვარი რამდენიმე კითხვისგან შედგება და ძირითადად არჩევითი თანამდებობის პირების იმუნიტეტის საკითხს ეხება. დღევანდელი თვითმართველობის კანონმდებლობის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებისგან განსხვავებით, არჩეული მეერები, გამგებლები და საკრებულოს წევრები ვერ სარგებლობენ სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტით. გარდა ამისა, არჩეული მერის და გამგებლის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენება შეუძლია საკრებულოს, რომელიც შესაძლოა სულაც არ ემთხვეოდეს ამორჩევლების ინტერესებს და მხოლოდ პოლიტიკური ვითარებით იყოს ნაკარნახევი. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მექანიზმით არჩეული მერის და გამგებლის თავისუფლების ხარისხი შეზღუდულია.
არაფერს არ უმტკიცებს. ყავს ჩვენ ცალკე არჩეული გამგებელი და ცალკე არჩეული მერი. საკრებულოში ყავს კი ბატონო, დღეს ერთი გუნდია, მაგრამ ცოტათი იცოლება ამიდი შიგნით, საქმენი ურთიერთობა უნდა იყოს და არა პოლიტიკური დაკვეთები.
საზოგადოების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ არჩევითი თანამდებობის პირების უნდობლობის საკითხის დასმა მხოლოდ ამ მრჩეველს უნდა შეეძლოს. გორის სადისკუსიო კლუბის ხელმძღვანელი რეზო ოქროაშვილი მიიჩნევს, რომ დაუცველი არჩევითი თანამდებობის პირის თავისუფლების ხარისხი ძალიან დაბალი იქნება.
მერს ირჩევს ხალხი და ამ დროს საკრებულოს წევრის თუნდაც მაჟორიტარია, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ უბანში არჩეული, ოლქში არჩეული, ამის გამოწვევის უფლება არ აქვს ამ მრჩეველს. ხოდა გამოდის რომ რაღაც ასე ვთქვათ გაჭები სიტუაციაში მერი ან გამგებელი საკრებულოს წევრთან შედარებით.
დისკუსია გამართა საკრებულოს წევრის, გამგებლის და მერის გამოწვევის საკითხზეც. იურისტების აზრით განსაზღვრული უნდა იყოს ის მექანიზმები, რომლითაც უმოქმედო წევრების გამოწვევა იქნება შესაძლებელი. კითხვაში ამ მიმართულებით ლოკალური რეფერენდუმის საკითხებიც არის შადებული.
ვიცოთ უკან არ მომწონს არაკეთებს საქმეს ხო რამდენი გვაქვს ჩვენ ესე პრეტენზია და პრობლემა მაჟორიტარი იქნება პროპორციული წესით არჩეული იქნება ანუ ვინც გინდა იყოს გვაქვს პრობლემა მაგრამ უკან გამოწვევის მექანიზმი არა გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში არა და მიაგირჩია და ხო უკან აღარა მაქვს უფლება რომ ჩემი არჩევანი წარმო
დავამატებ როდესაც შენივე არჩეული დეპუტატი ან მაჟორიტარი კანდიდატი რაღაცას როს ხოვს ამომრჩეველი და ეუბნება რომ შენ აი ამას არაკეთებ და ის რო ეუბნება ძალიან აგდებული
ამ საკითხზე კვლევის დასრულების შემდეგ საია პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივა ჩევა. იურისტების აზრით აუცილებელი იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებაც.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური გორიდან, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის ეთერს, რომელსაც განაგზობს მუსიკა და შემდეგ ინტერაქტიული დიალოგი. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება იგი ინტერაქტიული დიალოგით. ჩვენი რუბრიკის სტუმარია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძე. იგი საუბრებს თემაზე, რა პოლიტიკური მესიჯები ვრცელდება საქართველოს ტელევიზიებით. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ანთაძე მასპინძლობდა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა თამარს, ძალიან რთულ თემაზე სასაუბროდ დაგვთანხმდა. რომელი ტელევიზია ტელევიზიებია დღეს სხვებზე მეტად საინტერესო პოლიტიკური შეტყობინებების თვალსაზრისით.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, თემა რთულიც არის და საინტერესოც. ალბათ ყველა ქვეყანაში და საქართველოშიც ტელევიზიები ყოველთვის საინტერესოა პოლიტიკური შეტყობინებების თვალსაზრისით. დღეს არსებული ტელევიზიებიდან ალბათ შეგვიძლია გამოვყოთ რუსთავიორი, ტაბულა, იმედი. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით ალბათ ის ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ მეტნაკლებად ნეიტრალური იყოს პოლიტიკური შეტყობინებების თვალსაზრისით. რაც შეეხება კავკასიას და მაესტროს ძალიან რთული პერიოდის გადატანა მოუწია ცოტა ხნის წინ, ამიტომ ჯერჯერობით ძალიან რთულია მათზე ლაპარაკი, იმდენად შეიძლება თქვათ, რომ დაულაგებელია, ასე თქვათ, სარედაქციო პოლიტიკა. კავკასიას რაც შეეხება, კავკასია დღესაც რჩება, მე მგონი, გარკვეულ გამონაკლისად და რჩება ყველაზე მეტად, ასე თქვათ, სუბიექტურ არხად, რომელიც თითქმის მთლიანად დამოკიდებული არის, დაუშვათ, მისი მფლობელების სუბიექტურ განწყობებზე.
კარგით, ალბათ თვითონ არ დათანხმდებოდნენ ასეთ შეფასებას, მაგრამ რაკიღა კავკასია ვახსენეთ, აი შემდეგი კითხვა ეს იქნება. როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკური მესიჯები უფრო მეტად საინფორმაციო პროგრამებით ვრცელდება თუ პოლიტიკური ток-შოუს მეშვეობით? ამ კითხვას რომ ყველა ტელევიზიასთან მიმართებით.
თუ შევხედავთ რესპონდენტებიდან მომდინარე პოლიტიკურ მესიჯებს, რა თქმა უნდა, უფრო ბევრი ალბათ შეგხვდება პოლიტიკურ ток-შოუებში, მაგრამ თუ ამ მესიჯებს შევხედავთ ჟურნალისტურ პროდუქტში, თქვათ, ესა თუ ჟურნალისტური პროდუქტი რამდენად შეიძლება შეიცავდეს გარკვეულ პოლიტიკურ მესიჯს, ამ ხრივ ბევრად უფრო საინტერესო იქნება ახალი ამბები. რადგან ახალ ამბებში მსგავსი რაღაცის კეთება, მსგავსი განწყობების გამოშვება, მსგავსი შეტყობინებების გამოშვება, ცოტა სხვაგვარი ფორმებით, სხვაგვარი ტექნოლოგიით ხდება და ცოტა სხვა შესაძლებლობები აქვს ახალ ამბებს ток-შოუსგან განსხვავებით. ეს არის
უფრო მეტი.
კი, უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, ეს არის ამბის თხრობა, ამბის გარკვეული დასაწყისი, დასასრული კადრი, ბუნებრივია ხმა, ფოტო, ნუ ვიზუალიზაცია ამ შემთხვევაში გადამწყვეტ როლს შეიძლება თამაშობდეს.
და როგორ ფიქრობთ, თქვათ, აი ეს მონიტორინგი, რომელიც კეთდება ხოლმე პერიოდულად არჩევნების წინ სხვა დროსაც საინფორმაციო პროგრამების, ასახავს ამ ნიუანსებს? ყოფილიღათ ეხ თქვენ იცით ძალიან კარგად, როგორ კეთდება სარედაქციო პოლიტიკა?
სიმართლე გითხრათ, არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, განსაკუთრებით ტელევიზიაში, რასაც მონიტორინგები პრინციპში ან ვერ იჭერს, ან თუ იჭერს მას, ასე ვთქვათ, ისეთივე არგუმენტირებულად ვერ დაასაბუთებს, როგორც დაასაბუთებს დაუშვათ გარკვეულ რაოდენობრივ მონაცემს, ან დაასაბუთებს იგივე ბალანსის დარღვევას დაუშვათ სიუჟეტში, ხომ? ეს უნდა იყოს ძალიან შესამჩნევი და ძალიან გამოკვეთილი, დაუშვათ, დრამატიზება გარკვეული თემის, ვთქვათ, მუსიკის გამოყენება იქნება ეს, თუ რაღაც სხვა ეფექტის გამოყენება, ხო? უნდა იყოს ძალიან ესეთი თვალსაჩინო, რომ ამაზე მონიტორინგის შედეგებმა იდაოს. სხვა შემთხვევაში შეიძლება ეს გადიოდეს სარედაქციო გადაწყვეტილებაში, ეს გადიოდეს ჟურნალისტის გემოვნების ნაწილში, ან თუნდაც ტექნიკის ნაწილში. მე ასე ვყვები ამბავს და ვიღაც სხვანაირად ყვება ამბავს, ან მე ასე ვხედავ, ან ამ სუბიექტივისგან ბუნებრივია არასდროს არ ვართ დაზღვეული და ამიტომ ამ ნაწილში დავა ძალიან რთულია ხოლმე. თუმცა მეორეა, რომ ძალიან ხშირად მოდის ძალიან კონკრეტული განწყობები ახალი ამბებიდან, განსაკუთრებით აი კონკრეტული მიმართულების განწყობები გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით.
ეს არაცნობიერად შემოდის ადამიანებში, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს კეთდება ისე, რომ ადამიანები
ძალიან რთულია, რომ ამას ადამიანები ამას ზოგჯერ აცნობიერებენ, ზოგჯერ უბრალოდ რაღაცა სადღაც უკან ილექება, როგორც მახსოვრობა, როგორც განწყობა, რომელიც გარკვეული დროის მერე, რამდენიმე ასეთი დანალექის მერე შეიძლება სადღაც წამოტივტივდეს, ან აბურბურდეს, ან რაღაც გააკეთოს ამ განწყობამ, ხო? ძალიან რთულია ვთქვა, რომ ეს განგებ კეთდება რომელიმე არხის სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილია. ესე შეიძლება იყოს უყურადღებობის ან უნებლიე შეცდომის ნაწილი, ბუნებრივია, მაგრამ ამისას ვთქვა, მტკიცება ძალიან რთულია. ერთ მაგალითს გავიხსენებ ასეც, იური ვაზაგაშვილის აფეთქების დღეს, ბუნებრივია, ყველა მაუწყებლის მთავარი თემა იყო ეს ტრაგედია და რა თქმა უნდა ყველა მსულ მცირე 12-დან 18 წუთამდე დაუთმო ამ თემას. თქვა თავისი დაშლით პოლიტიკური კომენტარები იქნებოდა იქ ბექგრაუნდი ისტორიის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ შორის იყო პოლიტიკოსების კომენტარებიც, ბუნებრივია, განსხვავებული და განსხვავებული. ერთ-ერთი კომენტარი იყო ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლის, რომელიც რა თქმა უნდა გამოთქვამდა მწუხარებას მომხდარი ამბის გამო, ითხოვდა მის სწრაფ გამოძიებას და დასასრულს იყო ასეთი ფრაზა, მაგრამ ყველაზე მეტად სამწუხაროა, რომ შეკვეთილი მკვლელობები ისევ დაბრუნდა და ისევ ჩვეულებრივ ამბად იქცა ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კონკრეტული კაფიო გამოკვეთილი პოლიტიკური შეტყობინება საზოგადოებისთვის, რომლის რომლის ადგილიც ასე ვთქვათ იმ სიუჟეტში ნამდვილად არ იყო, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან კონკრეტული სიუჟეტი. ეხლა რომელი რედაქცია მიხვდა, რომ ამის ამოჭრა შეეძლო, ან უნდა ამოიჭრა ეს, და რომელი ვერ მიხვდა, ვთქვათ, ეს კიდე ცალკე თემა, რამდენიმე არხზე შემხვდა და სხვათა შორის ეს არ იყო რუსთავია, რაც უნდა უცნაური იყოს ამ კუთხით თუ შევხედავთ, რასაც ვთქვათ, ხშირად რუსთავიორს პრეტენზიას უყენებს საზოგადოება იგივე ნაციონალურ მოძრაობის გავლენებს და განწყობებს, ხო? ეს შეიძლება სულაც არ იყო განზრახული, მაგრამ იყო არ დაფიქრდა ან ჟურნალისტი ან პროდიუსერი იმაზე, რომ ეს კონკრეტული ფრაზა რამდენად გადიოდა ერთი კონკრეტული ამბის ფარგლებიდან და რამდენად ქნიდა აბსოლუტურად სხვა განწყობას არა კონკრეტულ თემაზე, არამედ ზოგადად. ასეთი დეტალები, რომელიც შეიძლება ერთი შეხედვით წვრილმანია, მაგრამ ის საბოლოო ჯამში არ არის ნამდვილად წვრილმანი.
თქვენ ძალიან გაწაფული თვალი გაქვთ გამომდინარე იმ ცხოვრებიდან, რაც გაიარეთ მედიაში და ზოგადად რჩება შთაბეჭდილება, რომ ტელევიზიები რუსთაველის და ტაბულას გარდა საერთოდ არ მონაწილეობენ რაიმე შინაარსის პოლიტიკური მესიჯების გავრცელებაში, მიზანმიმართულ გავრცელებას გულისხმობს, ხადია და ემთხვევა თუ არა ეს შთაბეჭდილება რეალობას? აი თქვენ რა კომენტარს გააკეთებდით?
შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ამგვარი შთაბეჭდილება რჩება იმის გამო, რომ ტაბულას აქვს ძალიან გამოკვეთილი მიმართულებები, ვთქვათ, ეს ექნება ერთი მხრივ უმცირესობებთან დაკავშირებით, მას ძალიან კაფიო პოზიცია აქვს, და მეორე პოლიტიკურ ნაწილთან დაკავშირებით, ვთქვათ, მისი ხელმძღვანელი ძალიან ხშირად ამას ღიად აფიქსირებს, და ერთის მხრივ ალბათ არ შეიძლება რომ ეს არ დავაფასოთ. მე ჩემთვის, როგორც ვთქვათ, მაყურებლისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არხი ღიად მეუბნებოდეს ის რა მიმართულებით ვთქვათ მუშაობს და მოძრაობს, და ეს ჩემთვის არის გარკვეული ნიშანი, რომ მე ვიცოდე მას როგორი ნიშა აქვს, და ეს ძალიან კარგია. კარგი არ არის, რა თქმა უნდა, როდესაც არხს აქვს ძალიან გამოკვეთილი პოლიტიკური პოზიცია ზოგადად, მაგრამ კარგია, რომ თუ კი მას ასეთი აქვს, ის ამას ამბობს.
დეკლარირება.
კი, რა თქმა უნდა, დეკლარირება, რა თქმა უნდა, რუსთავიორთან დაკავშირებითაც ბევრად უფრო იოლი დასანახი შეიძლება იყოს ინტერესები, პოლიტიკური ინტერესები, მაგრამ რუსთავიორის სხვა შემთხვევა, ეს ტაბულასგან განსხვავებით, რაც შეეხება იმედზე საკმაოდ რთულია იმის დგმა, რომ რაიმე კონკრეტულ ჩამოყალიბებულ, ასე ვთქვათ, ღერძულ სარედაქციო პოლიტიკას პოლიტიკა აქვს არხს და მიყვება ამ პოლიტიკას, ხო? ჩემთვის პირადად ძალიან რთულია. ყოფილი შემთხვევები, როდესაც იმედზე გაშუქებული ესა თუ ის ამბავი მიქმნიდა განწყობას, რომ აქ არის, თქვათ, სახელმწიფო პოლიტიკური შეტყობინებები, მაგრამ ყოფილი შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ მიქმნიდა შთაბეჭდილებას, რომ ეს არანაირი შეტყობინება არ არის, უბრალოდ არის არასწორად მოთხრობილი ამბის გამო, ან არასწორი ტექნიკით მოთხრობილი ამბის გამო შექმნილი შთაბეჭდილება, და ძალიან რთულია, როდესაც სარედაქციო მუშაობას არ უყურებ, რა თქმა უნდა, იმ შედეგზე კონდეს ძალიან ზუსტი წარმოდგენა.
გასაგებია. ერთი შეკითხვა მინდა დავსვათ თქვენ წინა პასუხიდან გამომდინარე. აი GDS-ის ეთერში ხა მალე გავა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პიდაპირ აქვს ეს მისია, რომ საზოგადოება 20-30-ის პლატფორმა წარმოადგინოს. აი ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ ტელევიზიის, ამ გადაცემის კონკურენტი არის, თქვა, ტაბულა, რომელიცაც ასევე დეკლარირებული აქვს, თქვა, თავის პოლიტიკურ გემოვნება, თუ რუსთავიორი, თუ რომელიმე სხვა ტელევიზია?
ალბათ ჩემი გადასახედიდან ალბათ მიზანი და ამბიცია რაც შეიძლება არსებობდეს თქვათ როდესაც GDS-ი იწყებს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მაუწყებლობას ეს ამბიცია ლოგიკურად უნდა იყოს საზოგადოებრივი აზრის შეცვლა და რუსთავი ორი საპირწონე რაიმე შექმნა თუმცა ეს რამდენად რეალურად მოხერხდება ან იქნება ის თუ არა რუსთავი ორის კონკურენტი რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი დროისა და რთული სათქმელია.
კარგი, დიდი მადლობა ჩვენ გარკვეული პერიოდის მერე აუცილებლად ამ თემას დაუბრუნდებით და ძალიან გამიხადება თუ დაუბრუნდებით.
დიდი მადლობა
ერთად, დიდი მადლობა ნახვამდის.
თქვენ მოსმენთ ინტერაქტიული დიალოგი თემაზე თუ რა პოლიტიკური მესიჯები ვრცელდება საქართველოს ტელევიზიებით. ია ანთაძე თბილისის სტუდიაში ამ თემაზე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელ დირექტორ თამარ რუხაძეს მასპინძლობდა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტები. Прагаши микрофонтан Кобали Кликадзе ვთქვენთან რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტებით განვაგზობთ. მიუხედავად უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიწვნის საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც გასული კვირის მიწურულს გაიმართა, გამორჩეული ყურადღება მიიპყრო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის გამოსვლამ. Რუს მინისტრს გაუცებული უსმენდნენ 20-მდე სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურები, მინისტრები და ექსპერტები. ლავროვი კი ირწმუნებოდა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია არ ეწინააღმდეგება გაეროს წესდებას. დარბაზში არაერთხელ გაისმა სიცილი და ეს რეაქცია უკომენტაროდ არ დარჩენილა. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ ლავროვის გამოსვლის დეტალებზე.
რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი 7 თებერვალს გამოვიდა მიუნხენის კონფერენციაზე, რომელიც უკვე 50 წელიწადზე მეტია რამდენიმე დღით თავს უყრის მრავალი ქვეყნის პირველ პირებს, წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ლიდერებს, უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტებს. წელს კონფერენციის მონაწილეებს შორის იყვნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, არაბთა ლიგის თავმჯდომარე ნაბილ ელ-არაბი, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, გარემოს სამცველ ორგანიზაცია გრინპისის აღმასრულებელი დირექტორი კუმი ნაიდუ. და მიუხედავად იმისა, რომ კონფერენციაზე შეკრებილ ხალხს არასერიოზულს ნამდვილად ვერ უწოდებდი, ლავროვის გამოსვლისას დარბაზში შიგადაშიგ უბრალოდ სიცილი ისმოდა.
ქრიმი произошло то, что предусмотрено уставом ООН.
Сенимში მოხდა ის, რაც გათვალისწინებულია გაეროს წესდებით, თვითგამორკვევა. გაეროს წესდებით არსებობს რამდენიმე პრინციპი და ხალხთა თვითგამორკვევა, თვითგამორკვევის უფლება საკვანძო ადგილზე დგას.
ключевом месте. Одну секундочку.
ერთი წამით წაიკითხეთ წესდება. ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, სავალდებულო მათი პატივისცემა. სავალდებულო მათი პატივისცემა და გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო დეკლარაცია. Ицит შეიძლება ეს სასაცილო იყოს. მეც მეცინებოდა, მაგრამ თავს
ვიკავებდი.
ეს იყო ნაწყვეტი ლავროვთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში გამართული შეხვედრიდან, რომელიც მიუნხენის კონფერენციაზე მის გამოსვლას მოხდა. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, როგორც ცნობილია, რუსეთს ადანაშაულებენ შარშან მარტში ყირიმის უკანონო ანექსიაში. უკრაინის ტერიტორიაზე მოსკოვის მიერ რეფერენდუმად წოდებული კენჭის ხრის ჩატარების კვალდაკვალ. ანექსიის შემდეგ ცოტა ხანში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დიდი უმრავლესობით დაადასტურა მხარდაჭერა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და გამოაცხადა, რომ ყირიმში გამართულ კენჭის ხრას ძალა არ აქვს. ამას გარდა დასავლეთი და კიევი კრემლს ადანაშაულებენ უკრაინის მთავრობის ჯარებთან აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მხარდაჭერაში. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული ამ დაპირისპირებამ უკვე 5350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ნატოში კანადის დელეგაციამ ტვიტერით გაავრცელა კომენტარი: სერგეი ლავროვის გამოსვლა იყო სამწუხარო მცდელობა, გაეროს ენით შემოსონ რუსეთის მიერ ყირიმის მითვისებაო. ლავროვი იქით ადანაშაულებდა დასავლეთს უკრაინაში კრიზისის გამწვავებაში. რუსი მინისტრის სიტყვებით, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გამწვავებაში მას შემდეგ, რაც უკრაინის ქალაქებში საპროტესტო აქციები მოხდა. 2013 წლის ნოემბერში ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოულოდნელ უარს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. ამის შემდეგ პირდაპირ მხარდაჭერას უწევდნენ სახელმწიფო გადატრიალებასო, განაცხადა ლავროვმა, რითაც კიდევ ერთხელ გაიმეორა მოვლენების მოსკოვის ეული ვერსია. დასავლელ ლიდერებს უკვე ბევრჯერ მოუწიათ ურათხების გამახვილება იმ გარემოებაზე, რომ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი კიევიდან გაიქცა. მას შემდეგ, რაც ხელი მოაწერა ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას მაშინდელ ოპოზიციონერ ლიდერებთან. კერძოდ, მათ შეუთანხმდა უკრაინის მთავრობაში ოპოზიციის წარმომადგენლების შეყვანაზე და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებაზე. მაგრამ ეს გეგმა ვერ განხორციელდა სწორედ იანუკოვიჩის გაქცევის შედეგად. შემდეგ უკვე უკრაინის პარლამენტში გამართული კენჭის ხრისას მხარი დაუჭირეს იანუკოვიჩის გადაყენებას და გზა გაეხსნა კიევში ხელისუფლების სათავეში პრო დასავლური მთავრობის ჩადგომას. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების შეფასებით, მიუნხენის კონფერენციაზე ლავროვთან დისკუსიის დროს ყველაზე მწვავე მომენტი მოხვა ევროპარლამენტის გერმანელი წევრის ელმარ ბროკის კომენტარს. კონფერენციის ამონაწილემ რუს მინისტრს უთხრა, რომ არასწორად აღწერს უკრაინაში არსებულ ვითარებას. ეს არ ყოფილა სახელმწიფო გადატრიალებაო, განაცხადა ელმარ ბროკმა, რითაც დარბაზში მყოფთა ოვაციები დაიმსახურა. მაგრამ ლავროვმა ის ორმაგ სტანდარტებში დაათანასაულა. ერთია, როცა გინდა მრის ხანე მოხსენებებით გამოხვიდა პოლიტიკაში და ევროპარლამენტში საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად და სხვა საქმეა საკითხის განხილვაო. განმარტა ლავროვმა.
Შეგვიძლია ეს ყველაფერი განვიხილოთ, თუ მართლაც გსურთ გაიგოთ ჩვენი პოზიცია და ის, რითაც ხელმძღვანელობდით. პრეზიდენტმა პუტინმა ბევრჯერ ისაუბრა ამაზე. ამიტომ რასაკვირველია, შესაძლებელია ამაზე გაიცინო. Ну, ვიღაც ამით სიამოვნებას მიიღებს. ამბობენ, რომ სიცილი სიცოცხლეს ახანგრძლივებს.
ასეთი იყო ლავროვის რეაქცია დამცინავ შეთანხმებზე, რომლებიც ევროპარლამენტარ ელმარ ბროკთან მის სიტყვერ დაპირისპირებას ახდა. რუს მინისტრთან ამ შეხვედრის დასასრულს კი დისკუსიის წამყვანმა მიუნხენის კონფერენციის თავმჯდომარე ვოლფგანგ იშინგერმა წარმოთქვა სიტყვები, რომლებსაც ალბათ ბევრი დაეთანხმებოდა კონფერენციის მონაწილეებს და არამარტო მათ შორის.
The issues we are discussing here.
საკითხები, რომლებსაც აქ განვიხილავთ, არ ამგონია ვინმესთვის სასაცილო იყოს.
მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია 8 თებერვალს დასრულდა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის გამოსვლის დეტალებით. ლაბარკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ ჩვენ კვლავ საერთაშორისო თემაზე ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ძელდება კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. საბერძნეთ მივაპყრობთ ახლა თქვენს ყურადღებას. ამ ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აღარ ცდილობს ევროპის ზონისაგან ვალის აღების გაგრძელებას. ციპრას თავის გეგმები აქვს და მათზე ახლა უფრო ცუდად ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს.
8 თებერვალს გამოვიდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი თავისი ქვეყნის პარლამენტში და განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება 28 თებერვლის შემდეგ, როცა ვადა გაუდის დახმარების პროგრამას. იქვე ციპრასმა იმედი დარწმენა გამოთქვა, რომ ევროპელ პარტნიორებთან შესაძლებელი გახდება ეგრეთ წოდებული ხიდი შეთანხმება გაფორმდეს, რომელიც თავიდან აცილებს ათენს დეფოლტს. ხიდის პროგრამა საბერძნეთს მოაგებინებს დროს ივნისამდე, რომ შეათანხმოს 240 მილიარდი ევროს ოდენობის ვალის გადახდა. ციპრასის განცხადებამდე ევროზონის ქვეყნების ხელმძღვანელმა, ევროზონის ფინანსთა მინისტრმა იერან დიზელბაუმმა თქვა, რომ საბერძნეთმა განაცხადი უნდა შეიტანოს დახმარებისთვის ვალის ასაღებად, თუ სურს, რომ ევროზონა მას კლავაც გაუწიოს მხარდაჭერა. მსგავს შეთანხმებებს ჩვენ არ ვაფორმებთ, თქვა ფინანსთა სფეროს გამგებელმა. ციპრასმა, რომლის რადიკალურმა მემარცხენე პარტიამ სირიზამ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა, თქვა, რომ საბერძნეთის მთავრობა შეასრულებს ყველა წინასაარჩევნო დაპირებას სესხით მიყენებული ღრმა ჭრილობების მოსაშუშებლად, ჰუმანიტარული კრიზისის გადასალახავად. დაპირებებს შორის იყო უფასო საკვებითა და ელექტროენერგიეთი მოქალაქეთა უზრუნველყოფა, ვისაც ყველაზე მეტად იმოქმედა ეკონომიკურმა კრიზისმა. დაპირებებს შორის იყო 2016 წლისთვის მინიმალური ხელფასის 751 ევრომდე გაზრდა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა გერმანიაში ნაუენში პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადება გააკეთა, ის გამოეხმაურა საბერძნეთის მოთხოვნას.
Griechenland darf nicht davon ausgehen, dass sich die gesamte
საბერძნეთს არ უნდა ეგონოს, რომ მთელ ევროპაში ისე შეიცვალა განწყობა, რომ მთელი ევროზონა საბერძნეთის პრემიერის ციპრასის გეგმას მიიღებს. ან შეუძლია მიიღოს. ამის შესახებ ვიუჯერებთ მომავალო თვეშაბათს. მოველი, რომ ევროპის კავშირის შეხვედრაზე ხუთშაბათს ასევე გვექნება შესაძლებლობა ბატონ ციპრას შესაუბროთ ამ თემაზე.
ალექსის ციპრასმა სხვადასხვა ისიც განაცხადა, რომ საბერძნეთს აქვს მორალური ვალდებულება გერმანიისგან მოითხოვოს კომპენსაცია მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტური რეჟიმის მიერ მიყენებული ზარალის გამო. პარტია სირიზა თვლის, რომ გერმანიას საბერძნეთის ამართებს 162 მილიარდი ევრო. ეს ამ ქვეყნის ვალის ნახევარია და ქვეყნის ეკონომიკური შემოსავლის 174%. გერმანია არ აპირებს საბერძნეთს კომპენსაცია გადაუხადოს ომის დამთავრებიდან 70 წლის შემდეგ.
მიკროფონთან იყო ოქროპერ რუხაძე, რომელიც საუბრობდა საბერძნეთის ახალი პრემიერ-მინისტრის გეგმებზე. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება. მოისმინეთ მუსიკა.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამა ალგორითმით. ეს გახლავთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელსაც დღეს ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
ბრიტანეთის პარლამენტის თემთა პალატაში მხარი დაუჭირეს ახალ კანონ პროექტს, რომელიც ექიმებს საშუალებას მისცემს სამი ადამიანის მონაწილეობით შექმნან ემბრიონი. ეს პროცედურა ხელოვნური განაყოფიერების, ინვიტრო განაყოფიერების ვარიაციაა, რომელშიც ორი ქალის კვერცხუჯრედი და ერთი კაცის სპერმა გამოიყენება. მიზანია ჩვილები დაიცვან დედის მხრიდან მემკვიდრეობით გადაცემული გენეტიკური დაავადებებისგან. უკვე დიდი ხანია ბრიტანეთი საერთაშორისო ლიდერია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ტექნოლოგიების კუთხით. მსოფლიოში პირველი ინვიტრო განაყოფიერება 1967 წელს სწორედ ინგლისში ჩატარდა. ინვიტრო პროცედურის ახალი ტექნიკა ნიუკასლის უნივერსიტეტში პროფესორ დაგ ტერნბალის ხელმძღვანელობით შეიმუშავეს, მაგრამ კანონ პროექტზე კენჭისყრას მღელვარების გარეშე არ ჩაუვლია. პარლამენტის წევრთა 25%-მა მას მხარი არ დაუჭირა. კანონის გარშემო დავა დღემდე გრძელდება.
ფიქრობთ, დღევანდელი კამათის ხარისხი ცხადყოფს, რამდენად ძლიერი სამეცნიერო, ეთიკური და კანონით რეგულირებული პროცედურა გვაქვს ინგლისში ინვიტრო განაყოფიერებასთან დაკავშირებით. ეს მნიშვნელოვანია და ამით ინგლისს შეუძლია იამაყოს.
ამბობს პროფესორი ტერნბალი. ზოგის აზრით, ინვიტროს ახალი პროცედურა ბევრი ოჯახისთვის იქნება შუქი, ბნელი, გვირაბის ბოლოს. კერძოდ მათთვის, ვისაც აქვს მიტოქონდრიული დაავადება, რომელიც ხშირად ჩვილს მემკვიდრეობით გადაეცემა და სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მის ჯანმრთელობას. როგორც წესი, ამ გენეტიკური დაავადების შემთხვევაში ბავშვი 5 წლამდეც ვერ აღწევს. რეიჩელ კინის დედაც და დეიდაც მიტოქონდრიული დაავადების მატარებლები იყვნენ. მათ არაერთხელ ვადამდე შეუწყდათ ორცულობა. კინი ახალი კანონ პროექტის აქტიური მხარდამჭერია. არ მინდა ბავშვის გაჩენა, როცა ვიცი, რომ მას მოკლე, ტკივილითა და ტანჯვით სავსე ცხოვრება ექნებაო, ამბობს რეიჯელ კინი. ინვიტრო განაყოფიერების ახალი ტექნიკა შემდეგში მდგომარეობს. გენეტიკური დაავადების მატარებელი დედის კვერცხუჯრედს აშორებენ იმ გენს, რომელიც იწვევს დაავადებას და ანაცვლებენ დონორი ქალის ჯანმრთელი გენით. ეს პროცედურა შეიძლება ჩატარდეს როგორც კვერცხუჯრედის განაყოფიერებამდე, ისე განაყოფიერების შემდეგ, ანუ ემბრიონის ჩამოყალიბების მერე. ემბრიონის წარმატებულად განვითარების შემთხვევაში დაბადებულ ბავშვს მშობლებისგან გენების თითქმის 100% ექნება, დონორისგან კი 1%-ზე ნაკლები. Მაგრამ საქმე ასე მარტივად არ არის. ბევრი თვლის, რომ ამ კანონის მიღებით კაცობრიობა ერთგვარ პანდორას ყუთს გახსნის, რის შემდეგაც უკან დახევა შეუძლებელი იქნება. კანონის წინააღმდეგია ინიციატივა Human Genetics Alert-ის ხელმძღვანელი, დევიდ კინგი. აი როგორ აფასებს ის ბავშვის სამი ადამიანისგან ჩასახვის პერსპექტივას.
ისევე როგორც ფრანკენშტაინი შექმნეს სხეულის სხვადასხვა ნაწილის ერთმანეთთან შეწებებით. როგორც ჩანს, არ არსებობს არავითარი გროტესკი ბუნებისა თუ ადამიანის კულტურის ნორმების რღვევა, რომლებზეც მეცნიერები იყოყმანებენ მაინც. ახალი ტექნიკა როგორც უსარგებლო, ისე დიდი საფრთხის მატარებელია, რადგან ის საფუძველს უდებს გენეტიკურად მოდიფიცირებული დიზაინერების შექმნილი ბავშვების არსებობას.
ამ კრიტიკას იზიარებს ლარი ვილმორიც, ამერიკელი ჟურნალისტი, რომელმაც თავის ყოველდღიურ შოუში განაცხადა, რომ მსგავსი გენეტიკური მოდიფიცირების დაშვება მომავალში საშუალებას მოგვცემს ჯერ კიდევ არ დაბადებულ ბავშვებს შევუცვალოთ სიმაღლე, ხასიათი, თმისა თუ თვალის ფერი. ეს ყველაფერი ჰიტლერის პროექტს წააგავსო, დასძინა ვილმორმა. ამასთან მისი თქმით, ახალი ინვიტრო პროცედურის ჩატარება ბუნებრივია მხოლოდ მდიდრებს შეეძლებათ, რაც ავტომატურად შექმნის ჯანმრთელ ელიტას და უცვლელ დაბალ სოციალურ კლასს იმ ხალხისა, ვინც ბუნებრივი გზით დაიბადა და სხვადასხვა დაავადების რისკის ქვეშ არის. სამი ადამიანის მონაწილეობით ბავშვის ჩასახვის შესაძლებლობას ბრიტანეთის პარლამენტის ზედა ლორდთა პალატაში მომდევნო კვირებში განიხილავენ. პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა უკვე გამოთქვა თავისი მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვცდილობთ ღმერთის როლის თამაშს. უბრალოდ გვინდა ორ მშობელს, რომელსაც სურს ჯანმრთელი შვილი ჰყავდეს, ჰქონდეს ამის შესაძლებლობაო, განაცხადა მან. იმ შემთხვევაში თუ ახალ კანონს ლორდთა პალატაშიც მიიღებენ, ექიმების ვარაუდით სამი ადამიანის მონაწილეობით ბავშვის დაბადება გაისად იქნება შესაძლებელი.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან. ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალურმა ქსელებმა პირველ რიგში ადამიანთა ურთიერთობა შეცვალა. კომუნიკაცია მყარდება და თან არ მყარდება. ადამიანები ერთმანეთს ესაუბრებიან, მაგრამ ერთმანეთის ხმა არ ესმით, ერთმანეთს არ ეხებიან. საზღვრები გაუქმდა მხოლოდ ვირტუალურად. წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში გიორგი გვახარია და გიგა პაიჭაძე სოციალური ქსელების შექმნის მიზეზებზე ისაუბრებენ და შეერთებიან გაარკვიონ, როგორ შეცვალა თუნდაც ფეისბუქმა საზოგადოება, მათ შორის ქართული საზოგადოება.
რატომ განვითარდა უფრო ფეისბუქი ჩვენთან?
ალბათ პირველ რიგში ნარცისიზმის გამო, მეორე იმის გამო, რომ გუშინ მეც კი დავწერე რაღაცას, რასად როდის უყურებდი და რაღაც კომენტარი მომინდა რომ დამეწერა, აი ამის გამო რომ შეკვთარი მოსაზრება გამოთქვა და ნუ მესამე იმის გამო რომ აი რაღაც სამზარეულოს ანუ კუხენას ის ჩაანაცვლა რა.
ანუ ტრადიცია ამ კუხენის არსებობდა რეალურად.
კი, რეალურად მე მახსოვს, რომ ძალიან კულტივირებული იყო საქართველოსში და მე მგონი საბჭოთა კაგებესაც აწყობდა, რომ სამზარეულოში მდარიყვნენ ქართველები მაშინ 80-იანებში,
90-იანებში. და როდესაც შეიქმნა 2004 წელს ამერიკაში, თქვენი აზრით რა იდეა იყო? მხოლოდ ინფორმაციის აი ესეთი გაცვლა გამოცდა, თუ როგორ შეთანხმდით რომ კომუნიკაცია?
ხოთი შორის მე მგონი საკმაოდ ისეთი
სპონტანური
ფილმიც თუ გაქვთ ნანა კიდე
სოციალურ ფილმში ეს ძალიან კარგად ჩანს.
ფილმში კარგად ჩანს, მიუხედავად იმისა რომ ავტორი აკრიტიკა Facebook-ის მფლობელი აკრიტიკებს და ამბობს რომ არ არის სწორად წარმოჩენილი. საკმაოდ ბევრია შემთხვევები, როცა აი ესეთი წარმატებული ბიზნესი, წარმატებული რაღაც მოდელი, რაღაც ონლაინ სერვისი უბრალოდ სპონტანურად წარმოიქმნება ხოლმე, როგორც სხვა რაღაცა ქონდა გათვალისწინებული შემქმნელს. და საბოლოო ჯამში ხალხმა სხვანაირად დაიწყო ამის გამოყენება, ასე ვთქვათ.
და ბლოგებზე კითხეთ, ბლოგების ნაკლები პოპულარობა თავიდან ეს იყო ახალი ჟანრი ფაქტურად. დავაბრალოთ ესეც Facebook-ს და Facebook-ის სტატუსებს.
კი, Facebook-მა შეჭამა, Facebook-მა წაიყვანა
ბლოგერები.
ხო, ბლოგერები დღესაც არსებობენ, ყველას აქვს ბლოგი, მაგრამ ყველა ცდილობს რომ თავის დაწერილი Facebook-ში გადააგზავნოს, რომ იქიდან წამოიღოს ტრაფიკი, ასე ვთქვათ, ვიზიტორების, ნახველების რაოდენობა უკვე აღარ აკავს იმდენი ბლოგერს და ცდილობს რომ Facebook-იდან მოიზიდოს ხალხი. ეს ერთის ხრივ ბლოგზერ სტატიას რო წერ, ხო, დაუშვათ შენ საკუთარ მოსაზრებას თუ წერ, არავინ არ გაგაჩერებს რამდენიც გინდა იმდენი წერე. მაგრამ როგორც კი რაღაცა გინდა შინაარსობრივი გააკეთო, ხო? ანუ ის რაც გავს ოდნავ ჟურნალისტიკას, ოდნავ მაინც რაც გავს, მან ცდილობ რომ წყაროები მოიძიო, უნდა რაღაც ანალიტიკა კონდეს გარკვეულწილად ჩამოყალიბებული ერთი აბზაცი მაინც უნდა მიაწოდო ადამიანს შენი აზრი რაღაც კონკრეტულ მოვლენაზე. და ამას ჭირდება დრო. ამაში ჭირდება ენერგია, ამაში ჭირდება ემოცია და ბევრი სხვა რაღაც უნდა ჩადო ამაში. და როცა ხა სად ახალი ავტო წარმოებლის რაღაც პრეზენტაციაზე რომ მიხვალ და სახში რომ დაბრუნდები და ბლოგზე რეპორტაჟს გააკეთებ, ამას ბევრი დრო ჭირდება და სინამდვილეში იქიდან ეგრევე Facebook-ზე სურათის გადაღება და ეხლა ახალი მანქანის პრეზენტაციაზე ვარ დაწერა, უკვე საკმარისია იმისთვის რომ ყოველს აჩვენო რომ აი შენ დაგფატიჟეს. აი რაღაც ისეთი ისა.
აქ კიდევ ერთი რამ ძალიან ესეთი შეიძლება ითქვას მისტიკური თუ ძალიან უცნაური რამ არის, რომ გარდაცვლილი ადამიანი რო რჩება თავის Facebook-ზე, ანუ ისი გვერდი რომ რჩება. ეს ну раз თავის დროზე ამბობდნენ კინოზე რომ მუმიფიცირებული დრო არისო, ანუ კინო არის ხელოვნება რომელმაც შეძლო ამ დროის შენახვაო და ოცნებობდნენ იმაზე რომ ადამიანის სიცოცხლის შენახვაც მომხდარიყო და გარკვეული თვალსაზრისით ამის პირველი ნიშნები ჩანს ხო Facebook-ზე რომ ადამიანი რჩება რეალურად ცოცხალი, მისი გვერდი რჩება და იქ ზოგიერთი კომენტარებს წერს და ასე შემდეგ და ულოცავს დაბადების დღეს.
ძალიან სამწუხარო ამბავი არის ფაქტიურად, ძალიან საშიშია ხოლმე ყოველთვის როცა წავაწყდები ეს რაღაცას, ძალიან არა ადვილი ამის გადახარშვა.
მე ვშლი ხოლმე ეგრევე, ძალიან ძიმე არის შეიძლება ეს, მაგრამ ვშლი, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით აი ნარცისიზმზე ხო ლაპარაკობდი და აქ ნეკროფილიაც ერთვება გარკვეული თვალსაზრისით. ანუ ყველა პერვერსია იყრი, ჯანმრთელი რაღაც ინსტინქტები, შემოქმედებითი ინსტინქტები და პერვერსიებს. ანუ ადამიანი გამოვლინდა შეიძლება ასე ითქვას Facebook-ში ძალიან კარგად.
და საბოლოო ჯამში მე პირადად აღვიქوام როგორც აი Facebook-ს კი არ და მთლიანად ონლაინ სივრცეს როგორც ჩვენი ცხოვრების ჩვეულებრივ შემადგენელ ნაწილს რა. ანუ ბავშვებო, მე თუ ავტობუსში ან რუსთაველზე არა გამოვალ და არ დავიწყებ ლანძღვა გინებას, არც Facebook-ზე არ გავაკეთებ, არ უნდა გავაკეთებ.
დიახ.
ანუ რაღაც საჯარო სივრცის ნაწილია.
დიახ.
და შესაბამისად, იდეაში ეს ცოტა უფრო წარმოჩინდება, იმიტომ რომ დროში გაწელი, ანუ ვიღაცა დაუშვათ ნეკროფილი თუ არის ჩვენ სანაცნობოში, ის რომ იგი საფლავზე ყოველ მე 40 დღეს დაუშვათ ან ყოველ შაბათს და იქ რაღაც გვინოს ასხამს,
აქვს უკვე
საჯარო. იმას ხო ვერ შედავთ ჩვენ, არ ვიცით. და ანუ შესაბამისად ვერ აღვიქვამთ რომ.
დიახ.
ეს ეგრეა და ამ სივრცეში უბრალოდ კარგად ჩანს ეს ტივტივებს ასე.
დიახ. ანუ პრინციპში როცა ჩვენ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, პრობლემა არის ყოველთვის ჩვენი დამოკიდებულების, ხო, ყველა რომ ამობერო ეს არის ახალი ნარკომანია და ასე შემდეგ. გააჩნია ჩემი დამოკიდებულება როგორი არის ამ შემთხვევაში სოციალური ქსელის მიმართ, თუ მართლა ძალიან მივეჯეჭვდა თუ სხვანაირად ვეღარ ვცხოვრობ ვერაფრით, და ის ჰიჩკოკის ფილმი ამ ხრივ ძალიან კარგი მაგალითია. ეგ სხვა არის, სხვა რამეში გამოვლინდება ჩემი მონობა, ხო, შეიძლება სოციალურ ქსელში არა, მაგრამ სხვა რაღაცაში გამოჩნდეს.
ხო,
ანუ პირადი პრობლემა, ჩემი პრობლემა ეს და არა Facebook-ის.
ხო, არ მგონია რომ Facebook-ი ვიღაცას ადებილებს.
ან ადებილებს ნარკომანს ხდის.
ნარკომანზე ცოტა
ისე. შენ თვითონ თუ ხარ ნარკომანი ბუნებით?
თუ მიდრეკილი ხარ ნებისმიერ.
მიდრეკილი რა თქმა უნდა,
ამაზე იქნება სიგარეტე კაზინოზე მაგას.
ამას მნიშვნელობა არა. და ბოლოს მინდა კითხოთ, აი როგორ დაახლოებით 1-10 წლის მერე იმედია მშვიდობა იქნება რომ ჩავწეროთ ასეთი განაცემა. როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება ეს?
Facebook-ი აღარ იქნება. დარწმუნებულა, აღარ ვფიქრობდი, იმიტომ რომ
გაკოტრდება.
არ გაკოტრდება, პოპულარობას დაკარგავს უბრალოდ, იმიტომ რომ მომხმარებლები გაიზრდებიან, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები დაუშვათ, ჩემი შვილები სხვა რაღაცას მოთხოვენ ამ სოციალურ ქსელს და სოციალურ სივრცეს. და ფეისბუქი ვეღარ დაეწევა და დღესდღეობით ერთ-ერთი მოწინავე არის
ასე.
მაგრამ უკვე ხედავდა რომ კარგავდა მომხმარებლების რაღაც რაოდენობას და წავიდა იყიდა ეს ინსტაგრამი რო
ხო
რეალურად
უძმეთ სulis რაღაცას
უძმეთ სulis ანუ ცდილობს რომ ერგოს საზოგადოების მოთხოვნილებები რეალურად ის რაც უფასოა ჩემთვის ონლაინ სივრცეში ნიშნავს იმას რომ ჩემ შესახებ მონაცემებს ყიდიანები
ხო
ანუ რეკლამის
ინფორმაცია
ეგ არის მაგისი ასე ვთქვათ მედლის მეორე მხარე რომ ჩემ თავს ყიდის ვიღაც ტიპზე ვინც მაგასთან რეკლამას
იკეთავს.
და შესაბამისად 10 წელიწადში ძალიან შეიცვლება ეგ. ფეისბუქი ისეთი ვეღარ იქნება როგორიც ახლა არის. კამპი ნომერ პირველიც ვერ იქნება.
როგორც შეგვსვამა სოციალურმა ქსელებმა და რა ცვლილება ელის ფეისბუქს, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საუბრისა, რომელიც წითელ ზონაში მოისმინეთ გიორგი კვახარია, გიგა პაიჭაძე შესაუბრებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ორშაბათის საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვინც ბოლომდე ვერ მოუსმინეთ ჩვენს პროგრამას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Some press in my luck in the middle.